Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.
Jos minä tupsahtaisin planeetalle, pallolle tai metsään ensimmäisenä sankarina, ihmisenä, aatamina, niin tuntuu, että verrattain tämän maailman keksintöihin ja värkkeihin moni hyödyke jäisi uupumaan. Tuntuu, että vanhana majan rakentajana saisin kyllä muutamia taloja pystyyn ja niihin ihan todellisen koolauksen kasaan, mutta sähköt jäisivät uupumaan, valot jäisivät sinne ja ennen kaikkea olen miettinyt viemäröintiä. On erittäin merkillistä, ihmeellistä, pöyristyttävää se, että voi seisoa neljännessä kerroksessa, väännellä hanaa ja saada tilauksella sekunnin sadasosissa kylmää tai kuumaa vettä. Yhdessä lähiössä 1000 ihmistä samaan aikaan ylimmässä kerroksessa haluavat jääkylmää vettä ja hanastahan sitä tulee puhtaana kuin mikä. Jos minä lähtisin lentokoneella Marsiin, niin viemäröinti on semmoinen asia, mikä kyllä jäisi rakentamatta. Minulle joku voi selittää, että tarpeeksi isot vesitynnyrit, kylmää ja kuumaa vettä juoksemassa suurissa putkissa kaupungin alta ja siitä se lähtee, mutta liikaa minun pienelle tajunnalle käsiteltäväksi. Lämpimät suihkut jäisivät sikseen. Enemmän ehkä ratkaisu olisi semmoinen mökkityylinen ämpäri, minkä pohjassa on venttiili, mistä saisi noin minuutin mittaisia kylmähköjä, suihkuja. Näitä asioita yhteiskunnassa pyörittämään ja hoitamaan tarvittaisiin vähintään Otaniemestä jonkun alan sähköasiantuntija, maanmittari tai korkeamman asteen rakennusmies tai rakennusnainen. Tänään me saamme Ammatit Utopiassa -ohjelmassa vieraaksi diplomi-insinöörin. Diplomi-insinööri, joka vastaa Helsingin kaupungin liikennesuunnittelusta ja hän siis päättää, missä pyörätiet ja jalkakäytävät ja bussipysäkit seisovat ja minne tarvitaan niitä lisää, miten tiet pyörivät näinkin suuressa kaupungissa. Kun mietin Helsinkiä ja Helsingin kokoista metropolia, niin välillä tuntuu tai mieleeni juolahtaa, että hänellä on liikennesuunnittelijalla on kädessä jättimäinen umpisolmu, joka on lähes mahdotonta avata. Lisäksi koko ajan joka suunnasta puskee uutta lankaa kerään hämmentämään työtä. 10 000 sankaria autoineen, koirineen, pyörineen, peräkärryineen ja skuuttilautoineen muuttaa tähän eteläiseen pääkaupunkiimme vuosittain. Mitä silloin säästetään ja mitä laitetaan uusiksi? Jotain pitää koko ajan tehdä, ymmärtäähän sen, että ruostuvia hangaareita ei ole järkeä säästää, kun ihmisille tarvitaan asuntojakin. Tahdon kysellä kaupungin liikennesuunnittelijalta myöskin, että onko se julkisen liikenteen ilmaiseksi saattaminen niin vain tämmöistä city-hibanossien haihattelua vai onko se ainoastaan verotuksellinen periaatekysymys? Entäs sitten suuremmassa mittakaavassa VR:n tulevaisuus? Voisiko Suomessa tulla käyttöön esimerkiksi vanhat amerikkalaiset niin sanotut hobovaunut, eli kargovaunuissa avattaisiin vaikka viimeiset muutama kontin ovia, laitettaisiin patjoja perälle ja aseman kohdalla hidastettaisiin hiukan ja sankarit saisivat sitten lönkystellä patjojen päälle matkustamaan tavaravaunuissa Lappeenrantaa kohti 2,5 euron hinnalla. Onko meillä mahdollisuutta muuttaa meidän liikennejärjestelyjä vai olemmeko lukkiutuneet kautta fakkiutuneet paikoillemme jo. Kuunnellaan, mitä kaikkea hänen työhönsä kuuluu, ja puhutaan myös, miten tekniikka toimii tämän päivän maailmassa. Olemmeko joutuneet jo tietokoneiden oriiksi vai olemmeko turvallisesti hyvien insinöörien käsissä? Ovatko nämä niitä ihmisiä, jotka eivät surkuttele sitä, miten asiat on, vaan pohtivat, miten asiat voisivat olla?
Yle Puheessa. Asa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa Yle Puheelta ja me olemme saaneet vieraaksi Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikön Reetta Putkosen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sulla on hirveän pitkä toi ammattinimike.
Aja.
Onko siihen tullut kotioloissa mitään lyhennystä, että niinku semmoinen Stadin liikennebossi tai jotain muuta?
Siis ainahan kaikille on lyhenne, että se on LSP, eli liikennesuunnittelupäällikkö.
LSP. Sä oot ollut aika vähän aikaa sun duunissa. Kuinka sä oot viihtynyt siellä?
Erinomaisesti. Se on mun unelmatyö. Siis tehdä sen kaupungin eteen, jota eniten rakastaa tässä maailmassa, niin sehän ei voisi olla parempaa.
Onko siinä paljon sitä, pääsit sä oikeasti suunnittelemaan kaupungissa? Sanoit aikaisemmin, että sä joudut istumaan paljon kokouksissakin.
Joudun. Joo, en mä suunnittele, vaan mä istun kokouksessa.
Saatko sä piirrellä? Piirrätkö sä sitten himassa vessassa vai koska sitä niin kuin työpäivää kuuluu se piirtäminen ja suunnittelukin?
Joo, mä en kyllä enää saa piirtää, paitsi ehkä himas tyttöjen kanssa, mutta kyllä sen piirtämisen tekee joku muu. Et se, mikä tekee mun työstä kiinnostavan, on se, että mä saan ne muut ihmiset piirtämään niitä asioita niin kuin mä haluan.
Sä päätät, missä pyörätiet, jalkatiet menevät ja mihin laitetaan bussipysäkki, niin onko sulla taustalla suuri visio, miten tämä kaupunki tulee muuttumaan Reetta Putkosen aikana?
No ensinnäkin ehkä vielä tuommoinen pieni sana-asia on, että mähän en sillä lailla päätä asioista, vaan sitä varten meillä on poliitikot, mä esitän, mä oon valmistelija ja esittelijä ja sitten poliitikot päättää, mutta joo, kyllähän valmistelija ja esittelijäkin miettii niitä ratkaisuja. Se, minkälaiseksi mä näkisin tämän kaupungin tulevaisuudessa, on se, että meillä on kaikki kulkumuodot liikkumisessa tosi tärkeitä ja ne olisi esillä ja niitä suunniteltaisiin tasapuolisesti ja tasaveroisesti. Eli meillä olisi kävelijöitä, meillä olisi pyöräilijöitä. Meillä on vahva joukkoliikenne niin kumipyörillä kuin raiteilla ja sitten meillä on autoja, jotka myös on jakeluliikennettä. Että kaikki on tärkeitä tässä kaupungissa.
Onko virastotason puolella, kaupungin puolella, niin myös tämä yhteisymmärrys, että kaikki kulkuvälineet ovat yhtä tärkeitä?
No joo, siis me ollaan tehty nyt just semmoinen kokonaisvaltainen liikkumisen kehittämisohjelma, joka on kaupunginhallituksen päättämä, jossa linjattiin niin, että esimerkiksi arjen matkoilla kestävät liikkumismuodot, kävely, pyöräily, joukkoliikenne tulee olla yhtä houkuttelevia kuin henkilöauto on nyt koko kaupungin osalta. Ja tämmöiset päätöksethän auttaa meitä sit valmistelemaan ja esittelemään niitä suunnitelmia ja mennään sitä kohti, mitä niinku päätökset on linjannut.
Hyvä. Se kuulostaa järkevältä, että hyvät ihmiset, jotka haluavat toteuttaa itseään on sitten pyörällä tai jalankulkijoina, niin kaupunki antaa heille mahdollisuudet siihen ja sitäkin joku miettii. Teidän duunissa, kai sun duunissa joutuu varmaan tekemään monien eri tahojen kanssa hommia. Onko niinku selkeät semmoiset, mihin sä soittelet päivittäin tai laitat e-maileja? Onko se niinku poliitikkoja vai YIT-jengiä tai kenen kanssa sä oot linkeissä?
Siis tosi monen kanssa. Ja yleensä kyllä, mä en tiedä, siis mun nykyinen pesti on sellainen, että ihmiset on kyllä muhun yhteydessä. Että mä aika harvoin olen se henkilö, joka ottaa sitä kontaktia, vaan että ihmiset ottaa muhun kontaktia, mutta niitä on just YIT:stä poliitikkoihin. Siis ihan kaikki tänään mä oon tavannut asukkaita, joiden kanssa me puhutaan yksittäisestä puusta. Sen lisäksi mä oon ollut Pisaran, joka on miljardiluokan raidehanke, niin sen ohjausryhmän kokouksessa, että on tosi laidasta laitaa ja erilaisia ihmisiä ja on viranomaisyhteistyötä, on poliitikkoja, on asukkaita, on yrityksiä, on hanke rakennuttajia, kaikki.
Okay.
Liikenne kuuluu niin moneen asiaan.
onko lähtökohtaisesti semmoinen fiilis, että sä oot kaikkien kanssa hyvää pataa, vai onko niinku jonkun kanssa selkeästi sillä, että aina kun sieltä tulee yhteydenottona, että nyt tulee niin. Tää taas kädenvääntöä luvassa?
No liikenne on semmoista kyllä, että ei se välttämättä helppoa ole. Jos tämä olisi helppoa, niin tätä varmaan tekisi moni muukin. No ei. Et kyllä, en mä nyt sanoisi, että se vääntö on, mutta kyllä semmoisia haastavia kohteita on, missä pitää olla vaan selkeä ja johdonmukainen. Että se on varmaan semmoinen, että ei voi pomppia vähän, että kenen kanssa puhuu, niin mitä sitten puhuu, vaan pitää aina olla johdonmukainen ja systemaattinen. Sitten sen henkilön kanssa, kenen kanssa puhuu, niin aina samalla, niin kuin, ei vaihda sitä näkökulmaa sen suhteen, että kenen kanssa on tekemisissä, vaan että on ne linjaukset ja niitä kohti mennään ja näin.
Te olette selkeästi jonkunasteisia kurgoja skenessä, koska niin kuin sanoit, että teihin ollaan yhteydessä paljon tai suun, niin, niin. Se meinaa sitä, että se on, teillä on hyvä pesti tällä hetkellä.
Niin.
mä en tiedä, ootteko diplomi-insinööri niin kuin käsitteen sisälle kuuluu tuhansia ammatteja varmasti.
Joo, niin kuuluu.
Osaatko sä sanoa lyhyesti, mihin kaikkea teitä valmistuu kouluista niin kuin?
No mä oon itse valmistunut Otaniemestä, eli teknillisestä korkeakoulusta, ja sielläkin on niitä laitoksia toista kymmentä varmaan, ja osastoi siellä laitoksissa on, en tiedä, siis vaikka ja mitä, siis automaatiotekniikkaa, tietotekniikkaa, tuotantotaloutta, kemiaa, maanmittarit, sitten ollaan me raksalaiset, jotka on siis yhdyskuntatekniikkaa, rakennustekniikkaa, ja paljon muuta. Fysiikkakin on yksi osasto, matematiikka, diplomi-insinööreitä on siis paljon.
Onko koulussa jengi vielä niinku sekiksis, että mihin mä erikoistun niin sanotusti, että koska joo. Vaihtoehtoja on noin paljon, että tehdä niinku miettii videopeleistä Sporan ovia kaiken näköistä sillan rakentamisesta. Missä vaiheessa sulle tuli, että liikenne on se sun juttu tai rakennusjuttu?
Niin, siis mähän olin vielä, kun mä olin lukiossa, niin mä ajattelin, että musta tulee sähköinsinööri. Mutta sit mä rupesin kelaa, että ei vitsi, se on kyllä niin teknistä, että toi yhdyskuntasuunnitteluhan on semmoista ehkä inhimillisempää. Ja sit mä hain sinne Raksalle, joka siis oli se yhdyskuntapuoli. Ja sit mä olin siellä vuoden tai kaksi, ja sit sieltä tuli tää liikennesuunnittelu. Oli silleen, että joo, tuolla on tommosia mahtavia virtateorioita ja kaikkea, että tonne mä hain. Ja sillä tiellä on ollut.
Se liikennesuunnittelu kuulostaa, kun vertaa just vaikka niin kuin sähköinsinöörihommiin, niin siinä on paljon plussaa ja miinusta ja piitä ja potenssiin kaikkea. Ja sitten liikennesuunnittelu on sillä, että on vihreä valo ja punainen valo. Mm. Ja se on varmaan niin kuin käytännön läheisempää.
Joo, mutta kyllä sielläkin perustat on nämä teoriat, että liikennehän on vähän niin kuin vesi. Et jos mietitään liikenneverkkoa, niin ihan kaikki paikat täyttyy siitä liikenteestä, jos vaan on kysyntää. Vähän niin kuin vettä, jos tulee paineella ja siellä on aukkoja, niin samalla lailla vesi täyttää kaikki aukot. Niin voidaan myös ajatella, että niin se liikennekin täyttää kaikki ne aukot, mitä sille mahdollistetaan.
Sen pitää myös olla sitten niin kuin taois, missä sanotaan, että ole hyvä kuin vesi, anna kaikille, äläkä vaadi mitään.
Niin, se on just näin.
Virratko on vapaana, hyvä liikenne. Teidän koulutuksen lopuksi ymmärtääkseni pitää toteuttaa insinöörityö.
Joo, diplomityö.
Joo, se tehdään jollekin yritykselle jostain. Mistä sä teit, Tomas?
Mä tein reaaliaikaisten liikennevalojen simuloinnista.
Wow.
Joo, mikäkään se oli se oikein nimi?
Miten voi saada noin niin kuin eksoottiseksi liikennevalot?
Joo, mä tein sellaista simulointiohjelmasta, että reaaliaikaisesti mä sain sieltä maastosta sit dataa, että mitkä niin kuin autoi paljon, siellä menee oikeasti, niin ne oli siinä mun simulointimallissa, ja sitten ne valot jotenkin siihen pääsi mukaan. Mutta sitten on kyllä niin aikaa, että valo-ohjauksisten liittymien reaaliaikainen simulointi. Olisiko se ollut se todellinen nimi siinä mun diplomityössä?
Joo. Miksi sä lähdit tämmöiseen projektiin, muistaksä?
No mä vaan hain tonne liikennevirastoon, että mä olisin tämmöinen diplomityöntekijä, että olisiko teillä mitään aihetta, ja mä tykkään simuloinneista. Ja sit me kehiteltiin sen niin kuin liikenneviraston kanssa yhdessä, ja sit se ajatus sit lähti. Joo.
Kyllä. Insinöörit, yleensä mä mietin niin kuin teidän ennakkoluuloja insinöörejä kohtaan, niin ekana tulee, että insinöörit on hirveän luotettavia ja käteviä ihmisiä.
Joo.
Oletko sinä kätevä ihminen?
Sitähän mun mies aina nauraa, että mä oon Otaniemestä valmistunut ja mä en esimerkiksi välttämättä osaa videoita ohjelmoida. Mutta ei siellä Otaniemessä opeteta, niin kuin, että miten saat paahtimen toimimaan tai miten televisio viritetään. Ei siellä ole tällaisia kursseja, että ehkä mä osaisin, jos mä haluaisin osata, mutta kun mulla on mies sitä varten, niin en mä sitten ehkä...
Onko teillä kuitenkin himassa, mikä on tämä nykyään, että laitetaan TVC, että siitä saa netin ja vaikka musiikin soimaan, joo, vaikka mitä, onko teillä nämä säädökset?
Joo, on. Mun mies on myös diplomi-insinööri, se on kätevämpi kyllä kuin mä.
Okei. Okay. Toinen, mikä on niinku mun mielessä pyöri ekana, että onko, niinku, onko insinöörien joukossa paljon keksijöitä?
Varmaan, kyllä mä uskon.
Toteuttaako siinä koulutusaikana kautta siinä työn tekemisen ohella, niin onko siinä se... Niinku, pelle peloton maailma, vai onko siinä sitten välissä jengi, jotka on keksijät erikseen, vai eikö insinööreissäkin ole ihan keksijöitä?
Joo, kyllä mä uskon, että se ainakin se meidän koulutus niin kuin mahdollistaa sen, että pystyy ajattelemaan laaja-alaisesti ja miettimään out of the box, eli lähtee uusista teorioista ja yhdistelemään teorioita käytäntöön. Eli se, mikä insinöörit on, niin ne miettii aina sitä asioita ehkä myös käytäntöjen kautta, kun ehkä sitten meidän kollegat, jotka valmistuu tuolta yliopistomaailmasta, voi olla ehkä enemmän teoreettisempia.
Kyllä. Esimerkiksi näihin liikennevaloihin, niin onko sinulla tullut ikinä semmoista? Mä mietin tässä näin ekana, että kun minun pitäisi antaa sinulle joku esimerkki omapäistä keksinnöstä ja mikä voisi juolahtaa kenen tahansa meidän mieleen, niin nyt tuli liikennevaloista mieleen tämmöinen, että jos joku esimerkiksi ajaisi punaisia päin, niin samalla alkaisi soimaan sireeni, joka ei pelkästään niin kuin ota kuvaa rekisteriotteesta, vaan varoittaisi myös niin kuin jalankulkijoita, että täältä tulee yksi punaisia päin.
Niin.
Onko ne niinku semmoisia ajatuksia, mitä voi insinöörimaailmasta tuoda, niinku, vai onko ne niinku enemmän, että joku tilaa sinulta ajatuksen, vai kehittelet sä ihan villejä niinku kaupunki-ideoita välillä?
Niin, siis mä haluan nyt korjata, että kaikki insinöörit ei välttämättä ole keksijöitä. Mä nyt itseäni ehkä näihin keksijöihin lanseeraisi, mutta siis joo, liikennevalothan on semmoinen asia, joka niinku koskettaa varmaan ihan jokaista meistä. Me jokainen varmasti jossain kohtaa päivää ollaan jossain liikennevaloissa. Ja mikään ei järjestä niin paljon kuin seistä liikennevaloissa punaisessa ja kukaan ei liiku missään. Ja tästä pitäisi niinku yrittää kehittää niitä liikennevaloja niin, että tämmöiseen tilanteeseen ei joudu. Yritetään löytää semmoista, niinku, että liikennevalot pystyisi reagoimaan siihen liikennetilanteeseen, mikä on. Ja sitä tehdään koko ajan paljon sen eteen töitä, että ohjelmoidaan niitä liikennevaloja mahdollisimman hyvin reagoimaan siihen liikennetilanteeseen, jotta se kapasiteetti kasvaisi. Ja kapasiteetilla mä siis tarkoitan liittymän välityskykyä, että mahdollisimman moni liikkuja pääsisi siitä liittymästä ohi niin kuin tunnissa vaikka.
Onko insinöörin työssä minkäänlaista valaa, samalla lailla kuin lääkäreillä on semmoinen himmeä internationaali lausahdus, mitä sanotaan, että minä teen tätä työtä, vaikka olisi mikä sota menossa kaikkien hyväksi. Niin onko teillä, niin kuin, palvelette sitten vaan teidän työnantajaa mahdollisimman hyvin, vai onko teillä semmoinen henkinen vastuu siitä, niin kuin, mihin kaikkeen tarkoituksiin teidän työtä käytetään tulevaisuudessa?
Joo, ei meillä ehkä semmoista valaa ole kuin lääkäreillä on, mutta kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että mä oon vastuullisessa työssä ja koen siitä vastuuta, että ei sitä voi miten tahansa suorittaa sitä työtä. Mutta siinä mielessä ehkä, jos esimerkiksi lääkäreihin vertaa, niin ei mun työstä suoranaisesti nyt joku kuole välttämättä tai jää henkiin. Että siinä mielessä ehkä insinööri on vähän omanlaisensa, mutta on meillä jotain opiskeluaikana jotain ihmelauluja, joissa me kello 12 yöllä noustaan pöydälle ja lauletaan semmoinen joku typerä laulu, jota mä en enää edes muista, ja siinä sanatkin on mun mielestä vähän oudot, mutta tämmöistä opiskeluaikana.
Se voi olla, Retta, että jossain vaiheessa elämää tulee vielä kuoleman ja elämän kysymys, niin kuin, ja silloin tämä laulun sanat pitää kaivaa ja muistuttaa itse, että näinhän me toimitaan. Koska onhan niitä esimerkiksi, niin kun ajatellaan lentokoneita tai muita, missä me annetaan insinöörien käsiin elämämme tavallaan.
Tai se ja silta.
Silta tai sitten sunkin duunissa niin toi liikennevalojen asettelu, että mä en... Pelkäät sä itse, siis kun sä asut Töölössä vai?
Joo, kyllä.
Sulla on lapsia?
Joo, kyllä.
Mä en voisi ikinä asua siellä.
Ja mun lapset, siis mulla on tokalla luokalta nyt just pääs meidän esikoinen, niin se kävelee ihan itse kouluun. On kävellyt siitä ekasta luokasta lähtien, ja se on Mekelinin kadun toisella puolella, eli se ylittää sekä Runebergin kadun että Mekelinin kadun. Mutta kysehän on siis siitä, että lapset pitää opettaa käyttäytymään siellä liikenteessä niin, että se on turvallista heille. Et jos ne on siellä sekopäisinä juoksee joka paikkaan, niin eihän sit se ole tietenkään turvallista, mutta kun ne oppii sen, niin kyllä se sitten siellä on mahdollisuuksia pärjätä.
Ei tarvitse aidata kaikkia.
No ei, ja siis kyllä mun mielestä lasten liikkuminen on tosi tärkeää, että ne pystyisi sen itsenäisesti tekemään. Että siihen pyrin. Liikennesuunnittelussa tärkeää on se, että heikoimmat otetaan huomioon. Jos 8-vuotias lapsi voi kulkea liikenteessä, niin sitten siellä voi kulkea aika moni muukin.
Kyllä. Mun mielestä se on yhteiskunnassa melkein kaikkialla, että kaikista heikoimmat pitää ottaa. Ei voi leveillä, että yhteiskunnalla menee hyvin, jos ei heikoimpia hoideta aikana.
Niin, se on varmasti näin.
Onko sun työssä ristiriitaa siitä, että on paljon, niin kuin esimerkiksi miettii näitä rakennuttajia, mä ajattelen aina, että jos pitäisi sanoa hienoin rakennus, niin mä sanoisin varmaan jonkun 1600-luvun barcelonalainen Gotkirkko tai joku muu kirkko, mikä milloin oli miljardeja varmaan ja ihmistyä tunneessa niin kuin loputtomasti aikaa panostaa rakentamiseen. Se on sen jälkeen mennyt siihen, että kaikkialla tehdään niin kuin tuottajan niskalenkissä, että joku laittaa rahaa, että tämmöinen talo ja sitten arkkitehti piirtää niiden niin kuin suunnitelmien mukaan. Niin onko sun liikennesuunnittelussa paljon ihmisiä, jotka on massin takoja takomassa massia ja sitten on taas toisaalta ajatellaan, että varmaan niin kuin lapsiperheiden äidit ja mummot laittaa sulle välillä viestiä, että voisiko tätä tehdä jotenkin hyödyllisemmäksi ihmiselle tätä.
On joo, siis kaikki löytyy. Että se, minkä mä näen tärkeäksi mun tehtävässä on, että ei silloin oikeastaan väliä, että onko se massin takoja vai yksittäinen ihminen tuolta asukas tai työntekijä tuolta kaupungista, vaan se, että mulla on ne tietyt periaatteet, joita mä pyrin noudattamaan ja mä toimin samalla tavalla, oli kyseessä sitten miljardipistestä tekevä yritys, toimitusjohtaja tai sitten yksittäinen kotiäiti, vaikka nyt sitten Itä-Helsingistä.
Mitkä ne on ne periaatteet?
No se, että liikkumisessa pitää huomioida nämä kaikki kulkumuodot ja me otetaan kaikki liikkujat huomioon. Sen pitää olla turvallista ennen kaikkea, mutta sitten myös tämä sujuvuus ja maksimivälityskyky niissä puitteissa, mitä on. Sitten on tietysti tosi tärkeää myös viihtyisyys, että meillä olisi katutiloja ja liikkumisen paikkoja, joissa viihdytään ja ollaan ja kävellään ja et turvallisuus lähtökohtana, mutta sitten kuitenkin se sujuvuus myös huomioituneena.
Tuossa on monta periaatetta. Jollekin oikein tuommoinen niin määrä periaatteita olisi sillä, että ei, mä joudun tasapainoilleen niin kuin nyt jo viiden ajatuksen kanssa. Ja
koko ajan joutuu miettimään siis katupuista, suojateihin, näkemät. Liikennesuunnittelu ei ole hyvin yhden asian asia, vaan niin. Siinä pitää ottaa tosi paljon eri asiat huomioon.
Ajatellen, että niin kuin sujuvuus ja sitten taas estetiikka, jotka niin kuin maisema-arvo, ne on täysin eri asia.
Ne molemmat pitää ottaa huomioon. Aika usein mä saan kuulla, kuinka mä en ole jotain näistä näkemyksistä ottanut, eikö sen pitäisi olla ykkösprioriteetti. Näin varmaan jollekin ihmiselle on, mutta mun on otettava ne kaikki huomioon.
Sun duunissa kautta niin kuin yleisesti insinöörien duunissa mä koen, että se on vähän kasvoton ala, että kun mä etin tietoa, niin mä en löydä suoraa tietoa ja sitten mulla tulee sama fiilis, kun mulla on kaverina kuvataiteilijoita, jotka tuolla Tuhnisessa työhuoneessa raapustaa niitä mestariteoksia ja sitten kukaan ei ikinä näe niitä. Mä aina lyön nyrkkiä pöytään, että jumalauta ne nettisivut pystyy ja kuvat sinne esille, niin onko sulla Twitteriä tai onko sä yhteydessä ihmisiin jotenkin? Kerrotko sä sun, kommunikoitko sä sun työstä muuten kuin näillä sähköposteilla, jotka tulee niin kuin palautteena tai ehdotuksina?
No meillä on niin kuin kaupunkisuunnitteluvirastohan on niin kuin sosiaalisessa mediassa. Meillä on laituri, niin kuin meidän virastolla on siis tämä näyttelytila laituri siinä vanhassa linja-autoasemalla Helsingin keskustassa, jossa me yritetään tuoda meidän kaupunkisuunnittelua, joka liittyy tietyllä tavalla insinööriin. Mä en itse ole sillä niin kuin henkilönä ja omalla naamalla, niin muuta kuin tietysti tilaisuuksissa, ja kyllä mä nyt esiinnyin, mutta en mä silleen ole itteeni nostanut niin kuin pormestariksi niin kuin liikenteen niin kuin tämmöinen, että minä olen kaikki liikenne, en näin.
Jonkun verran on nähnyt viime vuosina tämmöisiä kyselyitä, katta galluppeja siihen, että jostain niin kuin kysellään ihmisiltä esimerkiksi just, niin somessa, että mitä ongelmakohtia kaupungin liikenteessä kautta, mitä parannusehdotuksia, ja niin onko teidän virasto laittanut näitä liikkeelle vai onko nämä median keksimiä juttuja, kyselyitä.
Joo. Me tehdään paljon sitä, että meillä on nykyään sosiaalisessa mediassa paljon kaikkia kyselyitä ja ollaan aktiivisesti mukana. Ja sitten meidän vielä kaikki meidän suunnitelmat, joita siis tulee joka viikko about tuotetaan, niin ne vuorovaikutetaan. Eli niille henkilöille, joita se liikennesuunnitelma erityisesti koskee, niin lähetetään suoraan viestiä, että tässä on tämmöinen suunnitelma. Nyt haluatko siitä lisätietoa tai haluatko siihen antaa mielipiteen? Ja sitten se on netissä kaikkien katsottavana ja kommentoitavana, että vuorovaikutus on tosi tärkeä juttu nykyisin. Ja se on ehkä insinöörin haaste esittää ne asiat niin, että ihan tavallinen kaduntallaajakin sen ymmärtää. Ja siinä ehkä useat insinöörit menee ehkä vähän ojaan, kun on niin itsellään ne ajatukset niin selkeät ja näin, niin niitä ei pystykään esittää sitten niin, että muut sen ymmärtäisi.
Se on mun mielestä kaikkien päättäjien tai vallassa olevien niin kuin ihmisten jotenkin jalotehtävä se, että kertoo ihmisille eri vaihtoehdoista. Joo. Ja sitten sanoo, niin kuin, että tässä on tämän hyvät ja huonot puolet, valitkaa te. Mm. Tai että se, mitä poliitikot tekee, että sanoo, että me olemme liian tyhmiä päättämään jostain asiasta, niin se on hirveän raadollista. Että toi niin kuin, ihmisistä äänestäminen, miksi me saamme valita heidät, miksi me joudumme, kuka saamme, niin kuin, miksi me olemme tarpeeksi viisaita äänestämään kuitenkin sitten eduskuntavaaleissa, niin omasta mielestäni asioista olisi paljon helpompi äänestää. Ja just tämmöistä, kun kysytään joku selkeä asia, että mikä niin kuin sinun työmatkalla kusee, missä vaiheessa niin kuin mennään vinoon, niin semmoista asiat on niin kuin keskenään järjellä ratkaistavissa useimmiten. Mm.
Yleensä kaikissa näissä meidän suunnittelukysymyksissä on aina kaksi puolta. Joku kannattaa, joku vastustaa. Ja jos sä lähdet kauheasti kuuntelemaan sitä mielipiteitä ja yrität miellyttää kaikkia niitä mielipiteitä, joita sä saat, niin se lopputulos olla paljon vaikeammin hallittavissa kuin se, että sulla on ne selkeät linjaukset ja ohjeet, joita sä yrität noudattaa. Ja siinä mä näen niin kuin tosi tärkeänä sen yhteistyön, mitä me virkamiehet tehdään poliitikkojen kanssa. Eli me haetaan poliitikoilta sitä näkemystä, että miten tätä kaupunkia tulisi viedä eteenpäin. Ja sitten niiden ohjeiden perusteella me systemaattisesti sitä toteutetaan. Ja sitten 4 vuoden välein aina luottamusmiehet punnitsevat oman onnistumisensa ja sitä kautta tämä kaupunki kehittyy.
Kyllä. Onneksi on tämä somelinkki tai nimenomaan, että teillä on kyselyt suoraan ihmisen, koska mä henkilökohtaisesti olen tämän niin sanotun suoran demokratian, tai mä en tiedä onko se sitä, mutta se, että nimenomaan pääsee suoraan vaikuttamaan ja puhumaan ihmisten kanssa, jotka päättää asioista kautta tietää ja on osaamista. Niin
kiva kuulla ja mä haastankin nyt kaikki kuuntelijat aktivoitumaan siinä, että siinä on keski-ikä aika korkea. Tässä vuorovaikutuksessa, että mä en tiedä johtuuko se meidän ruuhkavuosista vai mistä, mutta et kyllä sinne tarvittaisiin kaikenikäisiä keskustelemaan, haastamaan, ottamaan kantaa. Ja nyt just tämä some voisi olla se mahdollisuus, kun ei välttämättä niihin yleisötilaisuuksiin aina pääse, niin voisi sitten kotoota internetin kautta niin myös kommentoida.
Kyllä, siellä ei tarvitse olla ujona.
Te
kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa, kanava on Yle Puhe ja meillä on studiossa vieraana Reetta Putkonen. Mä tahtoisin, Reetta, puhua kävelykaduista, niistä Euroopan suurista, leveistä, Champs-Élysées tyylisistä kaduista, joita meillä Helsingissä on vaan muutama. Kaduista, joissa tulee ruhtinaallinen olo, semmoisissa, missä tavallaan niin kuin päästään siihen sunnuntai-filosofiaan, missä kahlataan katuja, ahmitaan kasvoja ilman mitään tekemistä. Onko Helsingissä suunnitteilla uusia kävelykatuja keskusta-alueelle?
Joo, siis mun mielestä kävelijä on kuningas, kun puhutaan liikenteestä ja liikennesuunnittelusta. Ja oli mikä tahansa kulkumuoto, niin jokainen kävelee. Siis tulit sä autolla johonkin, tai oot sä pyörällä, tai oot sä joukkoliikenteellä, niin jos jonkun matkan sä siitä sun matkastas kävelet. Ja se, että onko sitten kävelykatuja vai mietitäänkö me keskustaa kävelypainotteisena niin, että autollakin on mahdollista ajaa, mutta se ei niin kuin valtaa sitä kaupunkia, vaan että se on siellä osana tai pyöräilijä on osana sitä liikennejärjestelmää, mutta että kävelijä otetaan huomioon. Niin mä en tiedä, tuleeko meille nyt ihan varsinaisia kävelykatuja, mutta kävelykeskustat on asia ja nimenomaan TCL perässä, eli meille tulee Helsinkiin useita keskustoja, joissa kävelijä on kuningas ja mietitään niitä kävelijän näkökulmasta niitä ratkaisuja ja se on musta tosi tärkeää. Toki kolmen sepän patsaan kohta on meidän niin kuin ehdottomasti vilkkain kävelyalue, siellä on melkein 40 000 kävelijää joka päivä. Ja se on tärkeä kohta, mutta että ei saa unohtaa Malmia, ei saa unohtaa Herttoniemen keskustaa tai Pitäjänmäkeä, että et meillä on paljon Helsingissä hienoja keskustoja, joissa kävelyä tulisi arvostaa nykyistä enemmän. Ja se onnistuu vaan sillä, että ei kaikki aina suunnitella autojen ehdoilla. Ja tässä mä oon yrittänyt sitten taas liike-elämän puolta puhua, että auto ei osta, ei yhden ainutta tavaraa sieltä liikkeestä, vaan se on se ihminen, joka ostaa. Ja sitä pitäisi niin kuin kauppiaidenkin miettiä, että miten mä suunnittelen sen mun liikkeen niin, että se on houkutteleva niille kävelijöille. Kävelijä, kun kävelee ohi, niin se saattaa poiketa. Auto, kun ajaa ohi, niin ei se poikkea mihinkään ostoksille.
Ellei se ole Prisma tai joku muu semmoinen keskus,
johon ajetaan
pelkästään sitä niin varten. Kalliossa oli vähän aikaa sitten, mä en tiedä, oliko se Rempassa Vaasankatu, mutta se oli ainakin jonkun aikaa autottomana, ainakin osa Vaasankatua. Ja
joo.
Siinä oli muun muassa sitä kävelyn tunnelmaa. Ja sitten kuitenkin miettii, että voisiko keskusta-alue olla kokonaan autoton? Siellä kuitenkin on sporat ja metro esimerkiksi.
On. Ja varmasti voidaan, niin kuin esimerkiksi meillä on nyt huolto, siis tämä huoltaminen on se asia, mihin se yleensä aina sitten kopsahtaa. Et esimerkiksi Roba kävelykatuna, niin siellä on enemmän autoja kuin monella muulla kadulla, kun sitä pitää huoltaa. Eli se huolto pitää ratkaista niin, kun ei ne huoltoautotkaan siellä niin kuin kiusallaan ole, vaan ne tekee sitä omaa työtä, joka tarvii sen oman tilan. Vähän niin kuin se pyöräilijä, ei se kiusallaan aja niin kuin siitä sun ohi kävelijän ohi, vaan et kun senkin pitää päästä sinne paikkaan. Et liikenne pitää suunnitella niin, että jokaisella on oma se paikkansa. Niin kävelykatu tai autoton keskusta niin edellyttää sen, että ratkaistaan ne huoltotarpeet siten, että sekin voidaan hoitaa hyvin. Ja en mä niin kuin näe, että se auto on mikään paha asia. Se on hyvä asia, me tarvitaan autoja. Mieti kaupunkia, jossa ei ole autoja. Sehän on joku aavekaupunki. Tai siis onhan meillä myös viihtyisiä keskiaikaisia keskustoja, joihin ei yksinkertaisesti ole suunniteltu autoja. Ne on tosi viihtyisiä ja elinvoimaisia. Et en mä sano, että se auto tuo sitä elinvoimaisuutta, mutta että nämä on suunnittelukysymyksiä ja mun mielestä ehdottomuus on asia, jota mä pyrin välttämään. Et ratkaistaan ne asiat niin, että siellä kuulee sen kaverin puheen ja mun on viihtyisä kävellä, mutta että ei se välttämättä mene sillä, että autot kielletään.
Kyllä se on varmasti semmoinen juttu, että sun duunissa jotain kompromisseja silloin tällöin tarvii tehdä, kun on tosiaan toivomuksia autoilijoilta, ei-autoilijoilta ja kaikesta siitä väliltä.
Koko ajan. Siis se on koko ajan. Sen takia kaupunkisuunnittelu on niin mielenkiintoista, koska se on niiden parhaiden kompromissien löytämistä. Ja siinä tarvitaan monialaista osaamista, että ei liikennesuunnittelija voi yksin suunnitella liikennettä.
Hei, Reetta, seuraava vaikeeseen. Pyörätiet. Sanotaan, että pyöräteiden tekeminen on kallista ja sitten samaan aikaan sanotaan, että jos ihmiset kaikki pyöräilisivät, niin me säästettäisiin miljoonia terveydenhuollossa. Mikä on Helsingin pyöräilyn tilanne?
No se, tällä hetkellä niin kuin meidän kulkumuoto-osuuksista, niin pyöräilyä käyttää 11% matkoista, käytetään pyöräilyyn. Tai pyörällä tehdään 11% matkoista. Se halutaan nostaa 15% kaikista matkoista. Ja nimenomaan, mistä se halutaan pois, niin on lyhyet automatkat. Ja sen mä haluaisin myös pyöräilyn osalta ajatusta siitä, että se pyöräilykausi loppuisi niin kuin syys-lokakuussa. Mitä se ei tee? Siis marraskuu on, mitä nyt vähän sataa, niin ei se estä pyöräilemästä. Et toki on sitten ne muutamat viikot siellä talvessa, että siellä sitten ei välttämättä kaikki pyöräile, mutta se olisi niin kuin lähes ympärivuotinen kulkumuoto. Se on kätevä, se on helppo, se on mukava. Sulle tulee hyvä fiilis siitä, kun sä pyöräilet. Sä saat siitä enemmän energiaa, kun sä menetät. Et mä toivoisin oikeastaan jokaisen kokeilevan sitä. Että miten se on, kun sä rupeisitkin vähän enemmän pyöräilemään ja jonkun matkan tekisit silloin tällöin pyöräily, jos et ikin tee. Että se kyllä antaa enemmän kuin se ottaa. kohtaa. Pyöräilyn osalta meillä on myös meidän virastossa on oma pyöräilykoordinaattori ja sitten meillä on pyöräilykonttori, jotka miettii näitä ratkaisuja myös pyöräilyn näkökulmasta. Ja se on kyllä tärkeä kulkumuoto siinä, missä ne muutkin, ja sitä halutaan edistää ja viedä eteenpäin.
Onko siinä suuria suunnitelmia? Tuntuu omassa päässä, että se on koko ajan lisääntynyt, että se on kasvanut, ja tosiaan niin talvi on tullut lyhyemmäksi, jos näin voisi sanoa, että ei tarvitse pelkästään niitä jättirenkaita, että pärjää tuolla noin. Niin, onko siihen niin kuin kehityssuunnitelmia, mietitään tulevaisuutta, niin semmoisia niin kuin eläintarhan hiihtoputken tyylisiä sukkuloita, mihin sukelletaan, koska esimerkiksi pyöräilijöitäkin on hyvin paljon erilaisia. On niitä, jotka kattelee maisemia ja haluaa kruisin rauhassa, ja sitten on niitä, jotka menee salin sijaan töihin niin kuin 1100 tämmöisissä tuulta rikkovissa pitkissä kalsareissa tuolla noin. Niin onko siinä niinku tavallaan uutta, mitä esimerkiksi Euroopassa uusia tuulia sen suhteen, että minkälaisia pyöräteitä tehdään?
Joo, siis ihan tärkeä tietysti se, että pyöräillään, niin se on siis vaan nopein ja helpoin ja mukavin tapa kulkea, mutta ihmisille tärkeää on se, että on pyörätiet ja on niinku jatkuvaa verkostoa. Ja tämän suhteen me ollaan nyt sitten tehty, tämähän on aika kuuluisa tämä Helsingin baana, joka tehtiin vanhaan ratakäytävään tuohon keskustaan, niin tämmöinen baanaverkko, eli saman tasoista laadukasta pyöräverkkoa ollaan mietitty koko Helsingin osalta. Sitä on jo osittain toteutettu ja sitä toteutetaan nyt joka vuosi. Ja sen lisäksi meillä on nyt kantakaupunkiin tehty tämmöiset pääpyörätieyhteydet, että millä kadulla menee pyörätiet. Ja nyt ollaan menossa siihen, että meidän pyöräjärjestelmä perustuisi yksisuuntaisiin pyöräkaistoihin, jolloin ne liittymät olisi mahdollisimman loogiset ja helpot ja turvalliset. Eli pyritään tekemään Helsingin keskustassa pyörälle se oma paikka, ja ne on yksisuuntaiset ja ne on niin kuin pyöräkaistat siinä autojen rinnalla. Parasta olisi, että siihen saataisiin semmoinen ihan snadi korotus siihen pyöräkaistalle, että se auto tietää oman paikkansa ja pyörällä on siinä vieressä, mutta sitten vähintään maaliviivalla se erotus ja sitä punaista asfalttia siihen tuodaan. Ja nyt ollaan suunnitteilla sitten esikaupungin osalta tämmöistä pyöräverkkoa, että saadaan sinnekin myös tämmöinen looginen ja yhtenäinen ja jatkuva verkosto. Ja valtuusto on nyt tälle omalle valtuustokaudelle ainakin määrännyt tietyt miljoonat joka vuosi, että pitää pyöräverkkoon tai pyöräilyn edistämiseen satsata niistä määrärahoista, mitä liikenteeseen nyt satsataan. Ja tämä toteutuu, päättäjät sen on vahtinut.
Noi omat kaistat kuulostaa ainakin järkeviltä, koska olen huomannut tosiaan, että siinä tyyliin metrin, 1,5 metrin kokoisella kaistaleella, jos tulee eri suuntiin meneviä, niin siinä ei tosiaan kahta enempää mahuja.
Joo.
Kovat on nopeudet. Mitä sitten, kun mä en täysin näistä tiedä, mutta mä oon kuullut näistä, että ympäri maailmaa on nämä pyörälähetit ja niin kuin kautta keskustan tämmöinen niin kuin pyörällä tavarakuljetusten hoitaminen on mahdollista niin kuin siinä määrin, että meidänkin kaupungissa jonkun tiedustelun mukaan 40% voitaisiin hoitaa tavarakuljetuksista pyörällä. Meinaan, että siellä on pakettiauto, jotka ajaa Stokkalle, että siellä on 2 pahvilaatikkoa heilumassa vaan takatilassa. Niin onko siitä ollut keskustelua?
Niin, siis ihan varmasti, ja sehän vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meillä on välityskykyä autoille, niin sitten sitä siirtyy sinne pyöräverkkoon, kun ei enää autolla voikaan kuljettaa niin kätevästi niitä tavaroita. Se musta on jo hyvä idea ja kannatettava, ja kun tehdään tiivistä kaupunkia, jossa välimatkat on lyhyitä, niin silloinhan se pyörä on tosi kätevä ja nopea ja fiksu tapa liikkua. Että sehän liittyy sitten tähän, millaista kaupunkia tehdään.
Joo, että se ei aina niin kuin johdu vaan siitä, että halutaan vastustaa autoilua, vaan sen takia, että se on järkevää nimenomaan.
Niin, joo, ei. Mä en ainakaan vastusta autoilua. Se on tärkeä osa kaupunkia, mutta niin on pyöräilykin.
Miten sitten kaupunkipyörät, surullisen kuuluiset, onko ne tullut takaisin?
No ne on vissiin sitten ensi kesänä. Et sehän on HKL, eli tämä Helsingin kaupungin liikelaitos, joka pyörittää myös metroa ja raitiotietä, on operaattori, niin ne on ottanut nyt vastuulleen kaupunkipyörien uudelleen tilauksen. Tälle kesällä ne ei valitettavasti ihan ehtinyt. Nyt on 5 tarjoajaa ilmoittautunut kisaan mukaan, ja niitä nyt lähdetään keskustelemaan ja rankkaamaan, että kenet sitten valitaan. Ja ensi kesänä toivon mukaan, jos tämä prosessi menee nyt niin kuin on suunniteltu, niin Helsinki saa uudet laadukkaat ja tasokkaat kaupunkipyörät.
Okei. Okay. Hieno homma. Turussa kuulemma ainakin saa tänä kesänäkin kirjastokortilla vuokrattua pyöriä. Haluaisin puhua sitten laajemmin tästä Suomen tilanteesta. Me ollaan puhuttu koko ajan Helsingin tilanteesta. Niin, meillä on suht hyvät liikennepalvelut täällä. Mitäs muu Suomi tällä hetkellä? Tiedätkö kaupunkeja, missä on tilanne päällä niin sanotusti, vai eletäänkö me semmoista aikaa tavallaan, että kaikkialla on kasvamassa julkisen liikenteen määrät? Oli, että Tampereelle on ehkä tulossa nyt raitiovaunut takaisin. Mm-hmm. Olisiko semmoista keskustelua sun mielestä syytä nostaa muuallakin?
No Turussahan on myös suunniteltu raitiotietä, että ainakin nyt Tampere ja Turku. Joukkoliikenteeseen kannattaa jo satsata, mutta sehän tarvii niitä joukkoja. Eli kyllä on meillä myös paljon kaupunkeja, joissa valitettavasti sit joukot vähenee ja silloin se joukkoliikenteen järjestäminen ei ole enää taloudellisesti mahdollista, mutta silti sitä tehdään yhteiskunnan varoin, koska joukkoliikenne ei ole vaan ympäristöteko, vaan se on myös tasa-arvon lisäämistä. Eli että ihmisille tarjotaan liikkumismahdollisuuksia ja se joukkoliikenne on se muoto. Mutta kyllä näin, että joukkoliikennettä tulee edistää, mutta se tarvii niitä joukkoja.
Tiedätkö, mikä on, onko missään kaupungissa, tai jos joku tietää kuulijoista, niin laittakaa shoutboxi ihmeessä. Onko jossain kaupungissa tilanne päällä sillä, että se on liikenteessä ongelmia, kautta onko meillä semmoisia ihan niin pieniä pitäjiä, missä joku perheyritys yksinään pyörittää koko kaupungin liikenteen kulkua?
Joo, siis ongelmahan aina riippuu siitä, kuka sen ajattelee. Et varmasti löytyy niin kuin eri puolilta Suomea liikenneongelmia, kun sehän voi olla vaan joku pensas, joka on jonkun suojatien edessä ja sitten se on tosi turvaton se suojatien ylitys. Ne ongelmat voi liittyä niin, se ei tarvitse olla Manhattanilla.
Lähinnä mä varmaan meinaan semmoisia, että paikkoja, mihin tulee yksi bussi päivässä, mistä ei pääse liikkeelle, jos pitäisi lähteä sairaalaan tai muualle.
Joo, niin näitä on paljon. Siis kun meillä on paljon alueita Suomesta, josta väki vähenee, niin kyllä siellä liikkumisen palvelutkin vähenee, koska ei siellä ole niitä veronmaksajia, jotka ylläpitää sitä palvelua.
Onko sun mielestä tilanne näin hyvä vai olisiko sun mielestä niin kuin syytä keskustella liikenteen yksityistämisestä jossain kaupungeissa?
Joukkoliikenteen
yksityistämisestä.
No nythän meillä on tullut EU myötä, niin joukkoliikennelaki tuli voimaan 2014 vissiin, vai jotenkin näin. Nyt en muista vuosilukuja, kuulija voi sen korjata. Ja sitä kautta ollaan muodostettu tänne Suomeen tämmöiset alueet, joilla joukkoliikenne tulee järjestää, ja kaupunkiseudut ovat yksi alueita, mutta koko Suomi on jaettu näihin alueisiin, ja muilta osin kuin näiltä kaupunkiseuduilta, joka esimerkiksi Helsingissä on HSL, joka järjestää koko seudun joukkoliikenteen pääkaupunkiseudulla, niin sitten se on ELY-keskus, joka on se joukkoliikenneviranomainen, joka kilpailuttaa joukkoliikenteen ja katsoo, että sitä joukkoliikennettä on niiltä osin, kun se nyt se palvelutaso siellä edellytetään. Että jos on kovin hiljasta, niin siellähän on siis koulukuljetukset about se taso. Ja tällä niin kuin hoidetaan koko Suomen joukkoliikennejärjestelmä. Ja tämä tulee EU:sta, tämä uuden joukkoliikennelain, ja se tulee kilpailuttaa. Eli on joku viranomainen, joka kilpailuttaa, ja sitten yksityiset palveluntarjoajat kilpailee siitä, kuka sen sitten sen palvelun pyörittää, ja sitten sitä pyörittää sen tietyn vuosimäärän, mitä se kilpailu sisältää.
Kyllä, eli niin kuin mielestäsi tarpeiden mukaan tulisi yksityistää, jos ei ole muita julkisia palveluita tarjota.
Niin, tai nyt ainakin se menee näin, että markkinalähtöisesti tapahtuu myös joukkoliikennettä, ja sitten jos ei tapahdu, niin sitten ELY katsoo, että miten sillä alueella tulee se joukkoliikenne järjestää ja kilpailuttaa sen palvelun.
No miten sitten nämä VR ja VR-lipun hinnat?
Niin.
Kun niistä kaikki sillä, että itse olisin suuri junailun ystävä, mutta niin kuin, no nyt on välillä tullut näitä tarjouslippuja, mitkä on ihan inhimillisiä, mutta olisiko sun mielestä mahdollisuutta esimerkiksi laittaa raiteille muutamaa vaunua perään, mihin sitten hobot saisi hyppää sinne patioille 3 eurolla?
Niin, siis tämähän on siis jo vähän näkynyt tämä joukkoliikenteen kilpailuttaminen, eli on tullut tämmöisiä uusia Onnibus esimerkiksi, on tämmöinen uusi halpa joukkoliikenteen palvelu kaupunkien välille, niin se on alkanut jo näkyä jopa VR-lipun hinnoittelussa, että kyllä kilpailu on siinä mielessä ihan tervetullut ja hyvä asia, kun miettii sitä kuluttajan näkökulmasta. Et joo, miksei, en mä tiedä, sen tekee sen päätöksen joku muu kuin mä, onneksi.
No, mielipiteitä saa aina olla. Mulla on hirveän vahva mielipide ollut siitä, tai mä en tiedä, onko se niin kuin joku hippimäinen haihattelu ajatus, mutta siitä, että voisiko joukkoliikenne olla ilmaista. Mä en ole niitä, joka vaatii kaikkea ilmaiseksi. Mä oon valmis maksamaan veroja siitä, ja mä myöskin ajan itse autoa, ja mä oon valmis vaikka maksamaan siitä eroa, mutta mun mielestä olisi hirveän ihanaa kertoa mun ulkomaalaisille kavereille, että hei, että meillä on täällä Suomessa semmoinen kuin ilmainen joukkoliikenne, että voit hyppää tuosta Haagasta bussia, herät yhtäkkiä Herttoniemessä, ja kaikki niin kuin tapahtuu ilman, että sun pitäisi huolehtia omasta taloudellisesta tilanteesta. Onko sen toteuttaminen mahdollista vai onko se niin kuin haihattelu?
Sitä on tutkittu. Siis ei se sillä lailla ole haihattelu. Ja nythän siis ainakin täällä Helsingissä niin subventoidaan puolet. Eli sä maksat noin puolet siitä todellisesta kustannuksesta sun joukkoliikennelipulla ja puolet maksetaan verovaroin. Tallinnassahan esimerkiksi joukkoliikenne on ilmasta. No sen haittoja, mitä nyt on tutkittu, niin on se, että sit siellä voi olla semmoisia matkustajia, jotka vaan ei välttämättä kuulu sinne, jotka vaan viettää siellä sit aikaa tai on muuten. Että se saattaa sit laskea sen joukkoliikenteen laatutasoa. Siinä oli varmasti paljon muitakin. Mä en ollut silloin vielä tässä virassa, kun näitä selvityksiä tehtiin. Että mä nyt ihan muistan niitä kaikki fiksuja argumentteja, miksi nyt päädyttiin tähän, että ei oteta sitä joukkoliikennettä. Plus, että ei ole varaakaan. Että kyllä se puolet kuitenkin on aika paljon. Aika paljon, monta sataa miljoonaa euroa vuodessa, mitä niillä lipun hinnoilla sitten saadaan, että sitten se olisi jostain muusta pois.
Mun kauniissa untuvaisessa nuoruudessahan ei ollut mainoksia metroissa. Mm. Se oli ihana. Voi katsella ihan mihin tahansa. Nykyään saattaa herätä, että sä oot limonaadin vaunussa, mistä et näe ulos enää ja joka suunnasta on joku näyttö. Ja tuntuu, että mainokset on lisääntynyt 1400% samaan aikaan, kun lippujen hinnat ei ole tullut alaspäin. Ymmärrän kuitenkin, että se maksaa paljon ja että on kuskeja ja dieseliä ostettavaksi joka päivälle. Että ei välttämättä mikään kaikista helpoin juttu, mutta olisi ihana sanoa ulkomaalaisille, että hei, tiedättekö, että meillä on Suomessa myös tämmöinen valtti, mikä voisi tehdä niin kuin ihmisen tervetulleeksi.
Joo, siis kyllä mun mielestä se lipuhinnoillahan on painetta nousta taas uudestaan, että kaikki vaan rupeaa maksaa enemmän. Ja kun me tällä hetkellä satsataan vahvasti täällä pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteeseen, tulee länsimetroa, tulee kehärataa, tulee uusia bussilinjoja, satsataan raitioteihin, niin kyllä se vaan maksaa ja se tuo painetta lipuhintojen nostolle. Mutta sitten taas toisaalta, kyllä mä näen, että siinä on myös etua, että meillä on tämmöinen hyöty ja maksaa periaate. Eli se, joka hyötyy, niin se myös maksaa. Silloin se pitää myös olla autoilussa, että ei ole semmoista asiaa kuin ilmainen pysäköinti. Joku sen maksaa. Jos et sä maksa sitä, kun sä pysäköit siihen, niin joku sen maksaa. Sä maksat sen joko siinä sun tuotteen hinnassa tai sun asunnon hinnassa tai töissä jotenkin muuten. Sillä, että sä teet vähän enemmän, joka sitten osittain maksaa sen sun pysäköinnin. Että kyllä kaikkinensa pitäisi olla enemmän sitä, että jos siitä on jotain, jos se on rahallisesti menoerä, niin kyllä siinä voisi niinku kohdistaa niitä hyötyjälle.
Siitä Tallinnasta vielä sen verran, että se oli ne, jotka vakituisesti asuvat Tallinnassa, just, sai ilmatteeksi liikkua ja tavallaan niinku sitten turistien ja muiden kustannuksella yritetään pitää yllä.
Just.
Sä oot ollut aika vähän aikaa sun duunissa, mutta mä niinku, kun mietitään liikennealaa ja yleisesti niinku rakennusalaa, niin mulla on aina semmoinen ajatus, niinku, että jos jossain, niin täällä liikkuu niitä kylkiäisiä. Onko liikennesuunnittelijalle tullut jo ehdotuksia, että, niinku, että miten saisimme tämän meidän hankkeen vähän sujuvammin eteenpäin?
En mä tiedä, ehkä ei hankkeisiin, ei näin, mutta että on tullut siis tutun tuttuja ja ei edes tuttuja niin kertomaan, että hei, hienoa, että sut on valittu tohon, ja että sit sivulausessa, että by the way, että jos mulla tulee joku idea jostain pysäköintiratkaisusta, niin voinhan olla yhteydessä. Tällaista tuli varsinkin silloin, kun tieto tästä, että mut valitaan tähän, niin sit näitä onnitteluviestejä tuli, mutta nehän on vaan ihan hyvän tahtoisia ja ei se musta niinku, että sehän on kuulijasta kiinni, miten nämä viestit ottaa vastaan. Ja totta kai hyviä ideoita kannattaa aina kertoa. Et sehän on sitten mun asia arvioida, että onko se kaikille hyväksi vai onko se vain tälle yksittäiselle henkilölle hyväksi. Mutta en ole saanut kyllä yhtään ehdotusta keneltäkään niin kuin vaikka yritykseltä, että voisit sä hoitaa tämän homman, niin sitten saat vaikka jonkun matkan tai jotain tämmöistä. Ei semmoista ei ole kyllä. Ei ole vielä ainakaan.
Niitä odotellessa. Entäs sitten, tuleeko niinku virastolta tai valtiolta määräyksiä, jotka sun mielestä on niinku ihan niinku huit hait sinne päin, eli jotka niinku, joissa sun mielessä tuhlataan veronmaksajien masseja? Mm. Tuleeko semmoisia ehdotuksia, että sä itse mietit, niinku, että mikä tässä on järkinyt tehdä tämmöistä, ja tämä on vaan joku säädös, mikä on päätetty jonkun valtuuston toimesta 8 vuotta sitten, ja kukaan ei osaa sanoa, että oli väärin?
Joo, siis nyt kun mä oon siis ollut 10 vuotta yksityisellä puolella tekemässä liikennesuunnitelmia konsulttina, niin onhan siis kaupunki täynnä kaiken näköisiä säädöksiä, jotka ensin hätäisimmät jo ajattelisi ja tuomitsisi ne, että voi herra isä, että miksi mun pitää just tolla värillä allekirjoittaa joku suunnitelma. Siis on tämmöistäkin ihan oikeasti, että mulla on tietyn värinen kynä, millä mä allekirjoitan tietyt suunnitelmat. Mutta sitten kun niihin hetken on niinku ollut näin, niin voisi silti olla vähän järjetöntä, mutta että niille kuitenkin on ne perusteet. Ja sitten kyllä niitä semmoisia järjettömyyksiäkin voi muuttaa. Pitää olla sinnikäs, johdonmukainen ja kestää myös sitä, että ei se tapahdu hetkessä. Mutta pikkasen aina kun voi muuttaa, niin kannattaa käyttää tilaisuus hyödyksi, jos se sääntö on ihan järjetön. Esimerkiksi toi allekirjoittaa tietyllä värillä. Siitä mä en ehkä taivu. Mut kyllä mä vielä olen kirjoittanut, mutta kyllä mä ehkä yritän vielä siitä muuttaa.
Te kuuntelette Ammatit Utopiassa -ohjelmaa ja meillä on studiossa vieraana diplomi-insinööri Reetta Putkonen. Sitten mennään näihin utopian asioihin, eli vähän niin kuin tulevaisuuden maalailuja. Mä mietin ekana, että onko sun alalla innovaatio on tämä nykyyhteiskunnan sana, mutta niin kuin pelle pelottoman älynvälähdyksiä, mistä meidän pitäisi tietää, mitkä kiehtoo ja saa sunkin polvet illalla lyömään yhteen. Onko semmoisia niin kuin näitä, esimerkiksi mä mietin niin kuin itsestään kulkevat autot, mitkä on varmasti tulevaisuutta ja muut. Onko ne teidän piirtäjien pöydällä jo?
Ei ole vielä kyllä itsestään kulkevia autoja. Siis tästä utopia-asiasta, niin me ollaan nyt suunnittelemassa siis Helsinkiin uutta yleiskaavaa, joka on tosi tärkeä paperi meidän virastossa, jossa mietitään ja linjataan isot asiat, niin kuin, että miten Helsinki kasvaa. Kun se kasvaa, niin me halutaan, että se kasvaa hallitusti ja fiksusti ja niin, että Helsinki hyötyy siitä mahdollisimman hyvin. Ja siinä on tosi tärkeä se, että ollaan kunnianhimoisia ja lähdetään vähän niin kuin pikkasen tavoittelemaan semmoista, mikä ei ole ihan itsestään selvää, mutta et ei saa mennä utopian puolelle. Et siinä pitää kuitenkin pysyä sillä lailla, että se on toteutettavissa. Ja siksi on tärkeä niin kun pikkasen olla jalat maassa ilmassa, mutta sitten kuitenkaan ei niin ilmassa, etteikö ne oikeasti voi toteuttaa. Että kyllä meidän täytyy vastuullista suunnittelua sitten kuitenkin tehdä. Mutta siellä ei niin kun vielä puhuta mistään lentävistä autoista siellä meidän yleiskaavassa. Eikä välttämättä siitäkään, että autoille ei olisi kuljettajaa, mutta puhutaan siitä, että jokaisen ei välttämättä tarvitse omistaa sitä autoa, että sä voit joka päivä käyttää kuitenkin henkilöautoa, jos sä sitä tarvit. Eli mun mielestä niin kuin ennen kaikkea kaupungissa se asia kulminoituu pysäköintiin. Et meillä on auto, johon me pistetään hirveästi rahaa, sit se on 94% tuolla jossain parkkipaikalla. Se vie paljon meidän kaupunkitilaa, se vie paljon pihoilta, ihmisiltä tilaa ja näin se vaan nyt tällä hetkellä on. Et ehkä se, mitä mä näen, niin meidän päässä voisi tapahtua semmoinen pieni niksautus niin, että me ei aina ajateltaisi vaan sitä autoilun kannalta niitä asioita ja nimenomaan sen oman omistetun auton näkökulmasta. Ja mä näkisin, että se on ihan mahdollista, että me ei omisteta niitä autoja, vaan me käytetään autoa silloin, kun me sitä tarvitaan, kuhan me ratkaistaan se, miten helsinkiläiset pärjää juhannuksen, kun kaikki haluaa sen auton ja mennä sinne mökille. Tai no ei kaikki.
Mä oon Reetta vähän semmoinen, että kun mä istun bussin takapenkillä, niin mä ajan niin kuin mä omistaisin sen bussin, että se on mun niin kuin ruhtina, ja siinä voi joku ajaa hummerilla vieressä, mutta ei tunnu missään.
Niin just.
Mä halusin puhua sitten teknologian hyödyistä ja haitoista. Joo. Siitä, että meillä on, mulla tässäkin näin nyt on 3 ruutua auki ja kaikkialla hyörii tietokoneet tänä päivänä, niin onko sulla semmoinen fiilis, että me rakennetaan jonkunlaista vankilaa meidän ympärille kautta, niin kuin, että tämä automaatio ja muu tekee meistä niin kuin työttömiä ja passiivisia vielä.
Niin, voi hyvin olla. Siis jos insinööri miettii, niin aina pitää kaikki löytää joku algoritmi tai joku matemaattinen, todistetusti matemaattisesti, että mitä jos me vaan tehtäisiin? Että onko kaikki pakko aina niinku perustella ja miettiä ja laskea? Jos vaan toteutetaan, mutta sitten mä tietysti ymmärrän sen, että sillan osaltakin, niin että sä voi vaan rakentaa siltaa, vaan sun pitää olla varma siitä, että se kestää. Mutta kyllä meillä on paljon, paljon asioita, joista me tehdään ehkä monimutkaisempia kuin ne on. Että kun me vaan tehtäisiin.
Kiitoksia vierailusta, Reetta Putkonen. Mä toivon, että kaikki ihmiset piirtää diagrammeja ja muutaman mindmapin, jotta päivät menevät sujuvammin. Kiitoksia myös kaikille kuulijoille ajasta ja hyvää kesää, tehkää töitä, voikaa hyvin.
Kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Asa.